Halo.
Hai.
Ya, selamat datang kembali di podcast Abe dan
Ami.
Oke, dan sekarang kita sudah sampai ke episode ke
kedua.
Kedua, oke.
Baru
ya,
dua.
Baru dua. Jadi episode pertama kita itu sebenarnya ya kita mau ngobrol-ngobrol aja.
Iya, latihan.
Iya, kayak latihan semacam warming up ya. Ya, jadi kita ngobrol tanpa skrip di podcast. Ya itu seperti apa sih gitu-gitu.
Iya.
Itu kan jadi pengalaman-pengalaman apa ya, pertama kita gitu.
Iya, kemarin sekali take tanpa edit ya. Jadi kayak apa sih hasilnya gitu kalau
iya,
tanpa skrip.
Nah, sekarang itu sebenarnya tadi
lumayan.
Iya. Dan terus apa ya? Kali ini tuh Ami itu dapat request nih ya. Ya, maksudnya di sini tuh, ya maksudnya di Jepang itu banyak nih teman-teman. Iya, di Osaka terutama ya. Banyak teman-teman yang apa ya, hamil gitu dan terus mau melahirkan.
Hamil anak pertama.
Anak pertama lagi ya. Dan terus jauh dari orang tua gitu. Dan terus ini kan Ami kan ya termasuk yang udah apa ya 6 bulan gitu. Ya punya anak gitu kan. Jadi kayak ya masih seger ingatannya gitu. Terus kayak orang-orang juga banyak yang kayak ini juga kali kayak apa ya? Ya pengen tahu gitu sebenarnya lahiran di Jepang itu gimana sih gitu. Kan yang orang temen yang di Indo juga banyak yang pengen tahu gitu.
Iya, dan banyak juga yang mau ke Jepang juga sih.
Iya, dan
terus banyak yang mau pada punya anak di Jepang.
Iya. Jadi gimana punya anak di Jepang, enak atau enggak?
Punya anak di Jepang enak atau enggak ya? Kalau misalnya dibandingin sama teman-teman yang lahiran di Indonesia ya, kayak lebih tenang lahiran di Jepang sih.
Oh, gitu.
Kalau iya dibandingkan, sih. Maksudnya kalau bandingkan sama teman, kan kita kan belum tahu ya, belum pernah lahir
iya,
di Indonesia.
Ini juga jadi anak pertama kita ya.
Iya.
Oke. Okay. Jadi di podcast kali ini mungkin kita bagi beberapa segmen kali ya.
Boleh.
Iya,
boleh banget soalnya
kalau,
bakalan panjang.
Iya ya, kalau ngomong masalah hamil, lahiran itu kayaknya bakal panjang banget ya.
Iya.
Coba kita
kayak 9
bagi
bulan
aja ya,
dijadikan dalam satu segmen kayak
satu,
itu terlalu
benar. Jadi
ntar ya
juga takutnya bosan juga kali ya. Dan
iya,
kita juga capek kayak mesti dipotong-potong.
Aduh, aku
gitu.
Disembur Aisyah ini. Katanya.
Oke, mungkin pertama kita ini ya mulai dari proses hamil di awal gitu. Dalam
proses
artian
hamil di awal. Maksudnya proses tahu hamil.
Tahu hamil gitu.
Oh.
Ya. Iya. Ya masa dari sebelum-sebelumnya gimana? Iya, kayak gimana sih dulu itu kita nyadar kamu hamil gitu, Ami hamil itu gimana ya?
Nyadar hamil, ya pertama nyadar
itu
latmens
tahun
sih.
Lalu ya,
tahun
lalu,
lalu
bulan Februari. Jadi
sekitar bulan
ya
Februari,
Ami
ya.
Itu baru datang Februari awal
baru
ya.
Datang awal Februari.
Terus, dan terus ya mulai-mulai latmens itu akhir Februari lah, sekitar itu.
Iya
ya.
Iya.
Dan baru satu bulan datang ke Jepang.
Belum satu bulan, bahkan waktu itu belum punya resident card.
Oh iya, iya
belum punya visa dependent ya.
Iya, jadi dulu itu datang sebenarnya pakai visa
Indonesia.
3 bulan ya.
Iya, pakai visa visitor,
iya,
pakai
visitor.
Visa wisata.
Dan terus datang sini langsung
daftar
resident card
visa
ya.
Visa dependent, heeh.
Kalau kita
visa
nyebutnya Zairyu Kado.
Zairyu Kado.
Iya. Itu buat orang asing. Nah, terus gimana pas tahu hamilnya? Ini bawa tespek ya dari Indonesia
iya,
itu?
Iya, bawa tespek dari Indonesia kan pengen tahu lebih cepat. Jadi waktu itu telat mens. Telat mens ya, terus ya beberapa hari telat mens. Waktu itu masih santai-santai aja kan. Ya biasanya juga emang kadang-kadang tuh suka maju atau mundur 2-3 hari lah gitu. Nah waktu itu sampai telat seminggu baru tespek pagi-pagi tuh kan. Bangun subuh tespek terus ada garis dua tapi yang satu samar.
Oh iya, samar ya.
Samar ya. Makanya waktu itu masih ragu-ragu.
Jadi, iya,
ragu-ragu
ya,
ambil
gitu.
Nih.
Ya mesti dicek sih ya, emang
iya,
ke klinik biar tahu pasti ya.
Iya, tapi waktu itu siangnya itu nelpon ibu sama mama kan.
Iya.
Iya, terus kata ibu sama mama udah ditunggu aja dulu gitu beberapa hari terus cek lagi.
Iya sih emang ya maksudnya awal-awal kayak dua garis satunya masih
sama.
belum ini ya belum tebel ya jadi
iya,
kayak
belum tebel.
Ya mesti nunggu beberapa hari lagi sih
ya.
Dan yaudah. Terus habis itu kita akhirnya ini ya ke klinik ya klinik
ke
mana tuh
klinik.
Ya
itu ke klinik waktu itu ya setelah mual-mual ya. Sebelumnya kan belum merasa mual tuh, baru garis 2 tapi belum mual.
Iya.
Nah setelah mual-mual, terus banyak yang pada heboh juga orang-orang, ih kamu pucat gitu-gitu. Terus
iya,
kayak, oh iya, Tapi waktu itu kita belum kepikiran mau ke sini karena belum punya hokeng.
Oh iya.
Belum punya hokeng kartu hokeng itu apa ya?
Kartu asuransi nasional.
Asuransi kesehatan nasional. Terus ya itu, jadi kita ngurus-ngurus dulu. Udah mual-mual, tapi waktu itu masih kuat sih ngurus-ngurus dependent visa, ngurus-ngurus resident card, terus ngurus hokeng kartu asuransi kesehatan ya. Nah baru udah punya kartu asuransi kesehatan, baru tuh ke klinik kita pertama. Itu klinik kecil gitu ya, tapi
bukan rumah sakit waktu
itu. Tapi itu spesialis kandungan waktu itu ya. Terus di sana pertama periksa, kata dokternya nggak ketemu janin atau nggak ketemu kantong.
Oh pas periksa pertama ya?
Pas periksa pertama nggak ketemu kantong. Terus dokternya bilang mungkin kamu emang cuma telat mens gitu, tapi mungkin juga kamu udah keguguran. Dokternya bilang gitu kan?
Iya sih, lagian lagi pas diperiksa nggak ada apa-apa kan? Iya. Dulu juga sebenarnya kayak Abi rada-rada masih belum percaya ya, dalam artian.
Iya sama nggak percaya juga orang kayak baru berapa hari. Samar. Gue baru berapa hari di Jepang terus kok udah hamil.
Baru telat mens beberapa ya udah semingguan ya.
Udah 2 minggu waktu
itu. Iya tapi ya maksudnya kayak pas periksa klinik kok nggak ada gitu. Tapi emang dulu kayaknya Ami kayak percaya banget kalau itu hamil gitu.
Iya sih. Udah telat 2 minggu juga, terus mual-mual juga.
Dan emang ternyata masih kecil kan kantungnya itu. Iya. Dan pas balik lagi itu baru ketahuan ya.
Iya disuruh balik lagi kan 10 hari lagi kan. Cuma pas baru 3 hari gitu udah mual banget, perasaan tuh kayak masa sih ini nggak hamil gitu. Jadi 3 hari langsung balik lagi gitu ke dokternya.
Iya.
Terus ternyata ada kantongnya, ada janinnya. Ketemu gitu istilahnya. Terus ya udah. Waktu itu kata dokternya kalau misalnya dalam 10 hari kamu enggak ada mens, datang lagi gitu kan. Tapi ya waktu itu belum 10 hari ya, baru 3 hari ya. Kita udah bandel juga ya.
Iya sih. Dan sebenarnya apa ya, kalau di Jepang itu mungkin yang rada unik ini ya, kayak bantuan dari pemerintah ya.
Oh iya.
Tentang hamil-hamil itu.
Jadi setelah dapat konfirmasi kalau kita hamil tuh dari dokter
kayak
itu.
Kita mesti dapat bukti dulu ya.
Iya, buktinya dari dokter itu. Buktinya USG.
USG ya. Pas USG, oh ini hamil nih. Habis itu baru lapor ya.
Habis baru lapor.
Kita waktu itu lapor ke ini ya, Hokeng Center.
Hokeng
Center itu apa sih?
Hokeng Center itu kayak pusat asuransi kesehatan nasional gitu, tapi per kota ya.
Per kota ya.
Kota,
setiap
biasanya.
Kota ada itu.
Setiap
kan?
Kota ada. Setiap
kayak pusat kesehatan sih kasarnya.
Iya, dinas kesehatan.
Oh iya, dinas kesehatan benar-benar. Kayak ngurus administrasinya gitu.
Kayak ngurus BPJS.
Iya. Jadi dulu pas udah dapet USG, hasil USG dari klinik, terus kita ke
lapor.
Lapor ya.
Jadi di Jepang itu harus lapor, ibu hamil itu harus.
Wajib ya?
Wajib lapor.
Tapi kalau di Indonesia kan
nggak
ada ini, nggak lapor-lapor ya? Nggak tahu sih.
Enggak.
Ya kalau di Jepang itu emang
harus
wajib
lapor. Jadi Pemda harus tahu kalau ada yang hamil, kalau ada yang melahirkan itu wajib tahu.
Bagus ya, jadi kayak pemerintah itu benar-benar punya data statistiknya gitu loh. Kan terdaftar gitu.
Iya, terus udah dapat.
Prosesnya gimana nih?
Oh iya, ini dulu kita daftar, terus ngasih tahu saya hamil gitu. Terus mana buktinya dikasih, terus udah berapa minggu gitu kan. Nanti kan dari dokter dikasih tahu tuh kamu hamil sekian minggu gitu.
Oh iya.
Nah, udah tahu terus kita ngisi kayak formulir gitu. Terus selain ngisi formulir kamu udah berapa minggu, terus perkiraan lahirnya kapan, ada juga formulir kayak untuk kesiapan ibunya, apakah ibunya itu menginginkan anak itu, apakah ini kehamilan yang
kecelakaan.
Ya diisi itu formnya. Nanti kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang misalnya kayak
tidak menginginkan anak
atau misalnya ini kehamilan kecelakaan gitu, nanti ada bimbingan dari pihak Hokeng Center-nya gitu.
Konsultasi ya,
konseling lebih tepatnya. Nah, happy banget Aisyah ya.
Iya nih kayaknya Aisyah happy banget.
Terus,
habis makan
terus udah dapet formulir, udah diisi, terus nanti kita dapet kayak voucher. Orang Jepang
dapat tiket. Dapat apa aja sih sebenarnya? Banyak yang dapat deh.
Dapat voucher ini kontrol hamil selama 9 bulan. Hamil.
Tiket ya.
Iya, orang Jepang namanya tiket tuh.
Tiket ya. Oh, kalau Indonesia voucher soalnya
diskon-diskon
ya.
Oh, diskon-diskon yang enggak gratis ya. Ada yang gratis.
Oh, itu harganya beda-beda tuh setiap
kota beda-beda.
Setiap kota beda-beda.
Ya, jadi dapat voucher kontrol hamil, dapat voucher kontrol gigi. Di Jepang nih ibu hamil harus kontrol gigi, tapi waktu itu kita bandel ya, kita nggak kontrol gigi ya.
Ya, soalnya nggak ada emergensi sih, nggak ada darurat. Coba kalau waktu itu ini sakit gigi, ya pasti ke dokter.
Nggak harus sakit gigi, karena kayak apa untuk mencegah keguguran karena infeksi gigi. Jadi infeksi gigi juga bisa menyebabkan keguguran.
Emang kayak bandel.
Iya, di Jepang tuh, aduh rapi banget, nggak ngerti lagi. Terus yang ketiga itu dapat ini Boshi Kenko Techo itu ibu dan anak.
Ibu dan anak. Kenko itu kesehatan.
Kesehatan. Techo itu catatan.
Buku catatan kesehatan
ibu dan anak. Jadi kesehatan anak itu dicatat dari mulai dia dalam kandungan sampai dia nanti umur sekian belas tahun, itu sampai vaksin anak itu selesai.
Oh iya. Nah itu sebenarnya apa ya? Walaupun kita pindah-pindah kota itu pakainya itu terus gitu ya.
Iya, Boshi Techo
beda
tetap
sama
itu.
Voucher itu.
Cuma vouchernya yang diganti.
Iya. Nah, kalau Boshi Techo itu dipakai terus,
iya, jadi
harus dijaga baik-baik.
Iya. Terus selain Boshi Techo dapat juga maternity tag atau pregnancy tag. Jadi
gantungan
yang dipasang.
Kayaknya
tuh di
gantungan itu setiap
tas.
Iya. Gantungan tuh setiap kota itu beda deh desainnya.
Setiap kota beda desain tapi mirip bentuk ini ya, bentuk lambangnya ya,
logonya
mirip. Desainnya aja yang beda. Desain bentuk ininya,
tapi
bentuk
tagnya. Iya, penting banget tuh ya. Kalau lagi jalan-jalan keluar ke kereta,
kalau orang-orang lihat,
kalau orang lihat, wah ini nih lagi hamil, kayaknya ya udah suruh duduk gitu.
Iya, tapi kalau kayak di Osaka itu, kalau misalnya kita nggak melipir-melipir di priority seat, itu orang nggak akan ada yang ngasih. Pun kalau misalnya udah, di priority seat depan priority seat, terus kita nggak minta, kadang juga orang-orang nggak ngasih. Jadi kayak kita tuh harus melipir ke priority seat terus baru minta.
Iya sih, ya, tapi kalau apa ya, kayak gantungan hamil itu pas awal-awal ya, soalnya nggak kelihatan kan kalau awal-awal.
Dan
tapi
awal sangat berguna kan, soalnya awal tuh pusing-pusing gitu
ya,
kan.
Trimester 1 ya. Tapi kalau udah trimester 3 kan udah kelihatan melendung.
Jadi nggak usah ngasih tahu juga.
Nggak usah ngasih
tek
ya, wah ini hamil nih ini.
Iya.
Ya gitu sih enaknya ya.
Ya muter Aisyah.
Iya Aisyahnya muter. Dapat dulu tuh pas naik kereta itu sebenarnya apa ya? Kayak ya ada orang tua gitu, kayak mau ngasih tempat duduk gitu, malah kabur gitu. Jadi sebenarnya juga apa ya, mungkin sama sih yang buat ibu hamil ya.
Iya.
Jadi kayak kalau misalkan nawarin ke orang tua atau ibu hamil, kadang mungkin rada-rada sungkan juga kali ya di Jepang tuh. Kadang juga pas kamu apa ya naik kereta, cuek-cuek juga sih.
Iya, kan? Makanya kan ya itu tadi bilang kalau misalnya kita benar-benar mau duduk,
iya,
ya ke priority sih.
Iya,
dan itu juga
ya
kita yang minta.
Iya
gitu
sih.
Gak bisa sembarangan di tempat duduk manapun kita minta gitu, gak bisa.
Oh iya benar. Dan itu prosedur yang mesti diurus ya, yang di apa Hokkien Center ya. Dan itu setiap pindah harus diurus.
Setiap pindah kota, kebetulan kita selama hamil pindah
ya?
3 kali.
Iya,
dua kali.
Jadi dari Toyonaka
pindah
ke
Toyonaka, terus
Suita.
Umur 7 bulan ya? 7 bulan apa 6 bulan tuh? Ya pokoknya sekitar itulah, lupa.
Sekitar 6 bulanan lah.
6 bulan
ke
atau 7 bulan
ke
Suita. Nah, di Suita terus enggak lama kita pindah ke Tokaimura.
Iya. Dan sebenarnya kayak dana hamil itu yang lebih besar itu adanya di Toyonaka ya. Soalnya
dana, maksudnya
vouchernya itu ya. Iya. Kayak pas apa? Pas di Toyonaka
kayak
itu
kayak pakai voucher Toyonaka kan kita enggak pernah bayar apapun ke rumah sakit ya.
Dikit ya mungkin.
Iya,
500.
Paling cuma bayar awalan pas kita pendaftaran gitu doang kan.
Pas pindah ke Suita.
Kayak begitu pindah ke Suita kayak tiap apa ya? Tiap kontrol tuh kayak ada aja bayar, entah itu bayar cuma 400 kah atau bayar sampai 1000 kah gitu.
Tapi emang ini nominalnya beda.
Iya, nominalnya beda. Kalau kayak di Toyonaka tuh bisa sampai 15 ribuan ya.
Oh iya.
Paling
tapi
kecil kayak 8 ribu.
Itu vouchernya tuh emang udah di apa ya?
Udah di set
gitu. Jadi kayak ini
pertemuan
voucher
satu,
untuk pertemuan satu, terus
pertemuan
ini untuk ngecek apa-apa gitu.
Iya.
Jadi emang harganya variasi kan setiap
iya
pertemuan apa namanya kontrol itu kan.
Tapi kan kita waktu di Osaka itu kita di Handai Byouin ya, di Osaka University Hospital itu. Itu kan di Suita kan posisinya.
Iya.
Nah, pas pakai voucher dari Suita malah kita jadi bayar-bayar gitu loh.
Iya sih. Tapi bener ya, walaupun kita tinggal di Toyonaka, kita bisa milih ke ini ke kota yang lain ya.
Iya, rumah sakit kota manapun asalkan masih di provinsi Osaka. Iya, iya. Prefecture Osaka.
Dan terus apa ya, pas untuk kelahiran ya, sebenarnya kita itu harus jauh-jauh hari itu daftar ya, booking itu.
Iya, booking lahiran
kayak mungkin 2-3 bulan ya.
Selamat lambatnya 30, minggu 32
ya? Minggu 30 itu kita booking. Jadi, ya
harus sudah booking. Harus sudah booking lahiran. Terus apa namanya, ngasih tahu kapan perkiraan lahirnya. Dan oh iya, dapat itu gak sih, kita dapat tunjangan lahiran juga ya.
Tunjangan lahiran, oh maksudnya buat proses lahirannya ini.
Selain dapat tunjangan selama apa namanya, selama sebenarnya kontrol hamil juga dapat tunjangan.
Harus nyiapin duit sih emang buat proses lahiran.
Iya, walaupun dapat tunjangan segitu besar, tapi kita juga bayar nanti besar gitu. Jadi emang biaya lahiran di Jepang tuh sangat mahal.
Biaya lahiran di Jepang itu wah nominalnya gede banget sih. Ya bayangin aja kayak udah lahiran, terus habis itu di tinggal rawat 5 hari ya, sekitar 5 hari, di rumah sakit gitu. Nah itu wah mungkin biayanya bengkak banget. Tapi dulu kita ya kira-kira ya, mungkin rata-rata rumah sakit itu sekitar minta 100 ribu yen. Ya mungkin
yen.
10 jutaan kali ya.
100 ribu yen itu ya, sebenarnya udah dipotong 420 ribu yen ya.
Iya.
Jadi kita tinggal bayar sisanya, sisanya itu 100 ribu yen.
Wah, kalau enggak ada subsidi itu wah, mahal banget.
Kocar-kacir.
Cuman emang ini ya, kayaknya kalau di Jepang itu kalau lahir tuh di rumah sakit ya. Kayaknya kalau di Indonesia kan enggak enggak harus di rumah sakit kan ya?
Ya kayak di bidan.
Iya, di bidan bisa, bisa ya.
Kayak kalau di Jepang tuh soalnya ada ini ya, ada laporan ke City Hall ya, oh, atau iya, ke kelurahan. Iya, kita harus laporan, dan itu laporannya dikeluarkan oleh rumah sakit ya, atau klinik bersalin.
Benar. Dan oh iya, dulu pas kita pindah ke apa ya, ke Tokaimura ya. Jadi kan kita dari Toyonaka ke Suita,
terus pindah ke Tokaimura.
Nah pas Toyonaka ke Suita itu sebenarnya rumah sakitnya masih sama gitu.
Rumah sakitnya
kan
sama, hanya beda voucher.
Handai Bioin itu Osaka University Hospital. Nah terus pas pindah ke Tokaimura, Ibaraki prefektur ya.
Iya, kita pindah provinsi ke Ibaraki. Nah
terus kita itu apa ya, kan tempatnya di ini ya, apa, Red Cross Hospital ya.
Red Cross Hospital di Mito ya, di kota Mito. Jadi di Tokaimura itu gak ada rumah sakit atau klinik yang menyediakan dokter kandungan.
Oh iya, benar-benar.
Dan fasilitas melahirkan.
Iya. Sebenarnya dulu juga dilema tuh pas pindah ke Tokaimura. Iya, maksudnya kayak orang tuh udah wah, udah bagus-bagus nih tempat lahirnya di Osaka.
Tempat lahir Osaka. Terus kalau pindah ke Tokaimura, tempat lahir Tokai.
Pindah lahir, tempat lahirnya di Tokai.
Cewek. Tapi lagi.
Alhamdulillah ya. Maksudnya
alhamdulillah di Tokai enggak ada,
di Tokainya enggak
ya,
ada
tempat lahiran.
Tempat
ya,
lahiran. Jadinya kita ke kota
kayak
sebelah.
Seru juga Aichan ya. Entar ditanya sama Bu Guru, Aichan lahir di mana? Di mana?
Di Tokai.
Di Tokai.
Numpang lahir doang. Eh, tapi pas kita apa ya, kayak ke rumah sakit yang di Ibaraki King itu, yang Red Cross Hospital itu, itu sebenarnya ada apa ya, kayak urutan yang beda ya pas check up gitu.
Oh, iya, jadi kalau di Jepang itu untuk apa namanya, pemeriksaan kontrol hamil itu udah ada jadwal-jadwalnya tuh.
Oh iya, benar.
Nah, waktu di
kayak
Osaka,
di voucher ya.
Iya, kayak di voucher. Nah, waktu di Osaka itu ada beberapa, alhamdulillah. Waktu di Osaka itu ada beberapa yang udah dicek gitu kesehatannya. Terus ada juga yang belum. Nah, pas kita pindah ke Ibaraki, keng, ternyata yang udah dicek di Osaka
dicek lagi.
Dicek lagi di sana, karena di sana jadwalnya beda gitu.
Dan ada yang belum dicek.
Dan ada yang belum dicek di Osaka, di sana juga malah nggak dicek. Jadi kayak ada yang dua kali dapat, ada yang nggak dapat sama sekali.
Dulu berapa kali sih check up gitu? Dari trimester pertama itu berapa kali gitu?
Oh, 14 kali.
Totalnya ya?
Total 14 kali sampai lahiran.
Kayak pas apa, awal-awal itu berapa ya? 3 minggu sekali.
Awal-awal
ya?
Itu 3 minggu sekali. Itu habis 3 minggu, itu 3 minggu. Habis itu jadi 2 minggu sekali.
2 minggu sekali. Sekali. Jadi pas 3 minggu sekali itu sampai trimester
2 akhir.
Dua akhir ya.
Begitu trimester 3.
Trimester 3 udah 2 minggu sekali.
Sekali terus jadi seminggu sekali.
Dan seminggu sekali. Dan sebenarnya yang udah seminggu sekali itu kalau enggak salah udah sama perawatnya ya, enggak sama dokter lagi ya, masalahnya.
Iya,
itu.
Iya. Udah sama perawat. Jadi
periksa-periksa aja
perawat,
gitu.
Bukan perawat, bidan.
Bidan ya? Oh iya, bidan. Bukan sama dokter. Oh, di sini tuh kan dibagi-bagi kan ya?
Oh iya, di sini tiap tiap kontrol itu kita datang terus ke uketsuke itu apa ya?
Resepsionis
ya? Iya. Iya, kita ke resepsionis terus nanti sama resepsionis disuruh apa namanya cek urin, kita ngasih sampel urin terus sama cek tensi, cek berat badan, habis itu nggak lama dipanggil sama bidan buat interview ya.
Mm-hmm.
Interview sama cek ini apa detak jantung bayi, detak jantung janin, jeduk. Sambil interview tuh itu sama bidan, terus nggak lama keluar, terus nanti di USG. Kalau di Handai Bio itu tiap pertemuan pasti USG ya,
USG
entah itu USG-nya USG yang lewat vagina atau USG yang lewat perut.
Oh iya,
iya itu pasti USG kalau di Handai Bio itu.
Dan terus kayak pas apa ya, pas cekap-cekap itu banyak yang diperiksa kan?
Banyak banget. Lu
kayak ada banyak drama kayak periksa-periksa gitu.
Iya, banyak
gitu.
Banget. Waktu itu pas Aisyah berapa minggu kehamilan, 12 atau 13 minggu tuh, sampai kita 2 jam ya di dalam itu.
Oh iya benar ya.
Ngecek apakah anak ini ada kemungkinan Down syndrome atau enggak, tapi alhamdulillah.
Apa sindrom Down?
Down syndrome.
Iya, kayak kalau di Jepang itu penting ya. Soalnya kayak
banyak.
Dan ini ya,
di Jepang tuh banyak kejadian Down syndrome karena banyak yang nikah di atas umur berapa? 30.
30 nih. Uh-huh. Ya, maksudnya
terus bukan nikah, maksudnya punya anak di atas umur 30. Sorry, bukan nikah. Di Jepang banyak yang enggak nikah ya, tapi punya anak.
Ingat, tapi maksudnya ya walaupun di atas 30 ya tetap juga ada yang sehat.
Ada banyak.
Cuman sebenarnya kecil sih ya. Ya oke, di Jepang mungkin banyak gitu. Tapi ya kalau dibandingin normal tuh kecil banget.
Iya, kecil banget.
Cuman ya Jepang memang kelewat ini aja,
kelewat
waspada.
Kelewat terapi.
Enggak, jadi kayak masuk prosedur gitu loh.
Iya.
Jadi benar-benar dicek.
Tapi ya memang
gitu.
Mereka ini sih antisipasi karena banyak yang karena banyak yang hamil tua juga kan.
Oh, tapi itu
hamil
benar-benar drama ya kalau misalkan kayak aduh ini lagi hamil gitu. 3 bulanan terus ternyata
ketahuan
Down syndrome tuh kayak ya Allah ya, antara diaborsi atau dilanjutin tuh kayak
dilema
gitu kan.
Oh iya, di Jepang boleh ya kalau misalnya ketahuan anaknya ada cacat atau apa, ada pilihan boleh mau diaborsi atau enggak. Mungkin kalau di Indonesia enggak tahu ada atau enggak ya kayak gitu.
Enggak tahu. Iya, kalau diperiksa ya emang enggak tahu juga sih. Cuman itu kayak emang di setiap proses apa ya, check up itu pasti ada kan?
Pasti ada aja.
Orang pasti dicek gitu. Dulu tuh kayak gimana sih, kayak 2 jam nungguin tuh kayak serem.
Iya, sampai ganti dokter ya. Dokter yang pertama tuh kayak aduh ini bener enggak sih?
Meriksanya itu di belakang leher ya maksudnya itu.
Iya. Ada bagian apa ya, bagian
leher
bening, atau bagian
bening
hitam.
Ya, bening
karena ada ligamentum Nohe namanya. Iya, itulah pokoknya.
Oh, istilah medisnya udah keluar.
Iya, ada bagian hitamnya itu yang diukur. Kalau dia tebal, kemungkinan ada Down syndrome. Kalau nggak tebal.
Dulu tuh kayaknya ragu diukur-ukur, kayak diulang-ulang.
Iya, sampai ganti dokter.
Kayak, ini
dokternya
apa?
Dokternya sampai ganti ya?
Dulu orang lihat pas apa, Abi ngeliat ini tuh kayak, ini ya, ngapain? Itu pas diceritain sama Ami kayak, wah serem juga.
Iya, tapi alhamdulillah enggak sih kata dokternya.
Terus pernah drama apa lagi sih pas check up itu? Ada yang hasilnya tak terduga sih?
Oh itu pas protein urin.
Protein urin.
Itu trimester 2 sih.
Oh trimester 2.
Waktu itu mau lihat kemungkinan preeklamsia. Preeklamsia.
Preeklamsia itu apa sih?
Preeklamsia itu.
Ini banyak istilah-istilah yang nggak familiar
ya,
nih.
Gimana menjelaskannya? Ya pokoknya salah satu komplikasi menjelang melahirkan itu. Ya jadi.
Emang preventif
itu
banget ya?
Banget. Tapi waktu itu ya pemeriksaan pertama protein urin tinggi, begitu pemeriksaan kedua dalam satu hari yang sama ya protein urinnya rendah. Terus
oh,
tapi
itu gara-gara
ya gara-gara teknis. Paginya itu kita ngejar kereta.
Iya benar-benar.
Jadi kata dokter oh kemungkinan karena stres. Terus ya udah, tapi diwanti-wanti abis itu kamu ada kemungkinan preeklamsia, jadi kalau nanti bengkak-bengkak nggak usah kaget gitu istilahnya.
Iya.
Oh iya sayang, kenapa nak?
Kenapa Isha?
Oh, baby oilnya. Dia mainan botol baby oil dari tadi.
Iya.
Iya, tapi ya benar ya. Pas di akhir tuh, pas mau lahiran itu bengkak-bengkak kaki ya.
Iya. Dulu sampai beli kos kaki yang panjang itu ya.
Mm-hmm.
Yang buat terapi
kos kaki
itu.
Pressure itu.
Pressure ya.
Iya.
Di Aeon beli.
Aeon beli kos kaki pressure.
Untung gak salah beli itu ya. Kalau salah beli.
Kita
waduh.
Nanya-nanya iya. Untungnya ya.
Dulu mau main comot aja. Bagus nanya.
Bagus nanya. Ya gak apa-apa lah. Terus komplikasi apalagi ya, yang drama-drama apalagi ya. Alhamdulillah sih nggak ada yang aneh-aneh. Oh itu dulu pas akhir-akhir tuh kontraksi sempat hilang.
Kontraksi sempat hilang. Oh ini kontraksi palsu.
Enggak, yang oh kontraksi palsu juga. Terus yang kontraksi sempat hilang kan biasanya kan kontraksi paling enggak sehari tuh beberapa kali. Oh, terus sampai yeah, hampir semingguan kontraksinya tuh hilang gitu enggak sih?
Oh iya iya pas minggu minggu tuh 37.
Suara apa itu Aijan?
30 berapa itu?
Iya, minggu-minggu akhir itu. Iya,
pokoknya. Tapi emang kalau misalkan udah akhir-akhir itu mesti banyak jalan. Tapi
itu
jalan. Pas
itu hamin satu.
Itu kan di rumah mulu kan kalau enggak salah.
Hamin satu. Oh enggak, ya, Aijan kan sering jalan-jalan. Kan waktu rumah di Toko itu kita deket banget sama Ion Mall kan.
Oh iya benar.
Itu hampir tiap hari saya keluar ke Ion Mall.
Oh ini.
Iya, hampir tiap hari. Terus deket Daiso juga kan, oh, waktu iya, itu bener. Rumah. Itu kayak hampir tiap hari kalau enggak ke Ion Mall ke Daiso, Ion Mall Daiso atau ke ATM.
Waduh.
Iya, jadi pas di Tokai Mall itu malah banyak jalan. Lebih banyak jalan daripada waktu iya, di Suita atau di Toyonaka.
Tapi kok bisa hilang sih? Gimana sih dulu katanya dokternya?
Nah, nggak tahu juga sih. Cuma cerita-cerita ke ibu, kata ibu, dulu juga kamu waktu mau lahir kayak gitu. Ibu sempat hilang kontraksi, terus ternyata beberapa jam pas mau melahirkan baru ada kontraksinya.
Oh iya benar-benar. Gitu. Iya, tadi kayak keingetan kontraksi palsu itu. Aduh, itu drama-drama ya.
Iya, Abe udah panik ya. Abe tuh pas kontraksi palsu panik, tapi pas kontraksi asli malah santai-santai.
Iya. Lah gimana ya, kontraksi palsu itu datang-datang pas jam 1 malam ya?
Ya kontraksi asli juga 2 malam, jam 2
iya,
malam.
Iya, maksudnya kan udah pernah kontraksi palsu, jadi tahu. Jadi kok pas kontraksi palsu itu kayak, itu kan pertama kan kasarnya. Itu kayak, iya, aduh mau hamil. Kayak,
mau hamil?
Mau hamil, mau lahir. Jadi kayak, aduh, istri gue mau lahiran gimana nih gitu kan.
Tapi untung waktu itu kita udah taruh barang-barang buat lahiran di satu koper ya.
Iya, iya.
Jadi mau lahiran kapan pun
iya,
udah siap.
Kalau itu emang ini sih, kalau apa ya, emang kalau mau lahiran itu kita itu emang harus nyiapin satu koper kan.
Iya, satu koper.
Kayak apa ya, alat-alat mandi lah
atau ibunya sih.
Iya, kayak piyama juga ya.
Soalnya kalau alat-alat bayi semuanya disediakan di rumah sakit.
Oh, ya. Dapat hadiah ya.
Iya, di Jepang itu kalau lahiran ada presento.
Presento.
Artinya hadiah. Jadi ternyata pun yang udah kita siapin dari rumah dikasih juga dari rumah sakit.
Iya, kayak sebenarnya itu kan apa ya? Dari Hokeng Center, bukan dari Hokeng Center ya. Di rumah sakit tuh nyediain buku panduan ya.
Iya.
Dan itu buku panduannya
sangat lengkap.
Lengkap dan kayak dia ngasih ini kan list barang. Uh-uh. Yang kita siapin udah di
ini. Dia nyuruh kita nyiapin A B C D, ternyata yang A B C D itu udah dia kasih dari rumah sakit. Jadi kayak banyak barang yang dibawa dari rumah terus kita bawa pulang lagi dan itu nggak kepake gitu.
Iya.
Malah kita bawa pulang yang dari rumah sakit banyak.
Iya, itu sebenarnya buku yang dari apa tuh rumah sakitnya berguna banget tuh.
Berguna banget.
Kayak
bahkan setelah lahiran.
Ada apa aja isinya tuh ya?
Itu kayak gimana manner kamu untuk jadi ibu. Maksudnya kayak mempersiapkan diri secara psikologis dan secara
ya, kayak pokoknya, ini ya, pertumbuhan janin ya.
Pertumbuhan
sampai
janin.
Umur 40
terus
itu gimana?
Terus kayak exercise. Trimester 1, nih, trimester 2, trimester 3 exercise-nya berbeda. Terus pasca lahiran exercise-nya beda lagi.
Yeah.
Terus kayak apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu kontraksi, kalau misalnya ketuban kamu pecah, kalau misalnya kamu keluar lendir darah, itu ada semua di buku.
Terus benar-benar.
Iya, kayak misalnya bahkan postpartum kayak misalnya kalau bayi kamu nanti mau mandi itu gimana, kalau bayi kamu nanti pilek tuh gimana, itu ada.
Dan terus sebenarnya ini ya, rumah sakit itu nyediain kelas-kelas juga ya. Tapi kita kayak datang sekali doang ya kelas yang buat lahiran tuh.
Iya.
Ya bahasa Jepang sih.
Oh iya.
Cuman informatif sih lumayan.
Di kalau waktu di Handai Bioin itu enggak ikutnya karena enggak diwajibkan yang pertama. Terus yang kedua, semua kelas maternity di Jepang itu harus suami harus ikut.
Apa? Biar harus tahu.
Iya, biar harus tahu. Jadi nggak cuma kelas-kelas yang teoritis tapi juga kelas-kelas kayak exercise gitu suami harus ikut ya. Ya kalau di Jepang sama kayak waktu di rumah sakit waktu itu kayak Ami minta diajarin mandiin bayi, minta diajarin ganti popok, minta diajarin macem-macem. Ada beberapa yang bidannya tuh nggak mau ngajarin kalau nggak ada suaminya, jadi kayak minta diajarin mandi nanti ya nunggu suami kamu biar suami kamu juga bisa mandiin bayi gitu. Banyak nih kita dapet ini ya apa namanya diajarin macam-macam ya berdua itu.
Dan ini ya apa di rumah sakit itu baru inget sih kayak apa ya dok
kenapa saya mama
intermezzo sedikit
intermezzo Aisyah mau ikutan ya aku waktu lahir begini loh gitu kata Aisyah mama
apa ya tadi tuh apa namanya kayak kalau di Jepang itu nah dokter-dokter kandungan itu biasanya ini ya apa cowok ya maksudnya nggak banyak yang perempuan
nggak banyak gitu. Yang perempuan
jadi sebenarnya itu ya kendala juga buat orang Indonesia gitu biasanya kayak requestnya itu
yang perempuan
gitu tapi ya itu tergantung masing-masing sih kalau mungkin apa namanya pengen yang perempuan ya benar-benar harus request sama rumah sakit dan kita harus ini sih ngikutin jadwal dokternya gitu kan.
Iya. Cuma kalau mau... kayak Ami kemarin sih mikirnya oh kenapa sayang? Mama. Ngantuk.
Ya ternyata Aisyah sudah mengantuk.
Oke, kalau gitu
kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Bukan segmen kali, mungkin podcast selanjutnya.
Iya. Episode selanjutnya.
Mungkin kita sudahkan dulu ya.
Oke, kita
episode kali ini. Ya, terima kasih.
Sampai jumpa.
Bye bye.